Første søndag I advent. Det en spennende tid. Jeg ser alltid spesielt fram til det. Og jeg har det vel med, holdt på å si, å stadig vende tilbake til Lukas evangelium, kapittel 1 og kapittel 2. Det liksom her det spenningen oppstår rundt adventstid, sånn som jeg opplever det. Her det to guttebarn som blir født. Og så ser du, hvis du ser Lukas 1 og 2 sammen, så ser du denne fantastiske spenningen som ligger I det. Den ene gutten, han har en veldig gammel mor. Og den andre gutten har en veldig ung mor. Og så ender begge kapitlene med en flott beskrivelse av at barnet vokser. Og ikke bare I det rent naturlige, men I en viss åndelig forstand. Vokser til modenhet. Dette den tida vi inne I nå. Adventstiden, vi venter på det som skal komme. Noen venter jo bare på adventspakkene og julepakkene og alt det der. Og noen venter bare til at alt skal være over. Men vi som tilhører Jesus, vi kan jo virkelig feire det at han kom. Og da kan vi legge noe liksom dybde inn I adventstiden. Og så kan vi vente på at han skal komme. Og dermed så blir adventstid og juletid veldig rik for oss. Og så får vi egentlig hjelp av all denne støyen I kulturen, for den gir oss på en måte en mulighet til både å merke at noe annerledes, og så gir det oss en mulighet til å gå litt dypere da. Ikke bare stoppe på det overfladiske, på tøvet, og på alt som blinker. Så jeg skal hente innholdet I talen fra Lukas evangelium kapittel 1. Zakarias skal inn I tempelet og gjøre tjeneste, og så går det ikke helt som planlagt. Jeg skal ta oss og lese, men jeg må nesten be dere om litt hjelp her til å begynne med. Jeg må bare være litt personlig før jeg går til Guds ord. Lukas 1, 8. Jeg har hatt stemmeproblemer, så jeg kunne jeg fått et glass vann. Fordi plutselig, fordi da kanskje det var stemmen varer hele talen. Jeg har rett og slett hatt veldig svikt I stemmen en par uker, men så har det blitt bedre. Men jeg skal jo håper å si, ta vare på det den har da. Lukas evangelium kapittel 1 og vers 8. Så skjedde det da turen var kommet til hans, til Zakarias skift. Og han gjorde prestetjeneste for Gud, at det falt på ham ved loddtrekning, slik skikken var I prestetjenesten, å gå inn I Herrens tempel og brenne røkelse. For folkemengden sto utenfor og ba I røkofferets stund. Da viste en Herrens engel seg for ham. Han sto på høyre side av røkofferalteret. Zakarias ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, for din bønn hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.» Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham I Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdige sinnelag, Han skal forberede et folk vel skikket for Herren. Zakaria sa til engelen, hvordan skal jeg vite at dette jo gammel, og min kone kommet langt opp I årene? Engelen svarte og sa til ham, jeg Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudet. Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dagen når det skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Som skal bli oppfylt I sin tid. Ja, er ikke bare bare å ikke tro på Gabriel. Da blir du stum, da mister du stemmen. Og Zakarias, stakkars, han måtte klare seg uten stemme mange måneder. Tusen takk, du er en engel. Takk skal du ha. Og da kan du, det kan være ganske nyttig for alle, altså da blir det kanskje ikke så tørt, ikke sant? Så det kan jo komme til glede for alle. Zakarias, han fikk en melding. La oss se litt på den der omstendigheten her. Jeg synes det litt interessant. Altså loddtrekning. Altså det var omlaget 40 presteskift. Det finnes lister om det i det gamle testamentet, hvordan skiftene, navn på skiftene. Og Zakarias var da etter Abias skift. Og dette står det referanse til i første krønikebok 24, der står listen over skiftene. Så og dermed så kan man ha en form for mening når på året dette var, og så videre. Og så var det loddtrekning. Så det vil si at dette var en unik sjanse. Det kan være den eneste gangen i livet at vi gjør akkurat dette. Så vi kan jo tenke da, i det store tempelet i Jerusalem, hvor offrene pågikk og så videre, så var det loddtrekning, hvilke av prestene som skulle gjøre hva på ulike tidspunkt. Og så var det da sånn vekt, de kom liksom reisende inn fra landet. Det var Guds ord fra landet alle sammen. Og så inn, og så hadde de sin tjeneste der, og så tilbake. Mens øverste presten da hadde den spesielle rollen som han hadde. Så vet vi at på Jesu tid hadde øverste prestembede for lengst blitt et politisk embede. Når du møter øverste presten og Jesus, så ser du at der er det problematiske ting. Så en kan se for seg det at toppen var på en måte korrumpert. Mens i det brede laget av prester, så var det mange prester som Zakarias innvidde, gudfryktige, som tjente Gud av et oppriktig hjerte, som faller i den kategorien de stille i landet. Hold på å si. Til forveksling lik folk som går i Fløenkirken. Folk som ber, folk som ønsker å tjene Gud, folk som ønsker å stå til rådighet for han, som har troen med seg, som leser i skriften, alle disse tingene. Så det han opplevde da, å få gå inn i Herrens nærhet og få brenne røkelse, det er vel en åndelig, og kan vi oversette det med også liksom være i Guds nærhet. Det var en gang i livet kanskje, eller en sjelden opplevelse. Det kan vi oppleve hver dag. Når vi lever med Gud i vårt åndelige liv, i lovsang, i bønn. Bare tenk på det. Zakarias, en gang i livet, vi hele tiden. Og så sier engelen, din bønn er blitt hørt. Har du bare én bønn? Eller er det én bønn hos deg som er den bønnen med stor B? Bønnen. Det kan nok være sånn hos mange av oss at tidligere i livet så er det én bønn med stor B. Men mange ganger er det sikkert mange bønner, kanskje med små B'er alle sammen. Så hvilken bønn var det? Var det den rituelle bønnen? Og den gjaldt velsignelse for Israel og frihet fra romerne. Den var skrevet ned. Den Zakarias ba der i tjenesten. Eller var det kanskje den bønnen han ba som ung om å få en sønn? Som han nå hadde glemt. For det var ikke noe håp lenger, så han hadde helt glemt at han ble noe å be om det. Eller var det en ny bønn, et nytt bønnemne? Kanskje Zakarias var i tvil. Hvilken bønn? Men englene var ikke i tvil. Det var den gamle bønnen som var bedt for så lenge siden at Zakarias nesten hadde glemt den. Tenk på det. Bønnesvaret hadde vært på vei i 40 år, var det noe sånt, ja? Vi kan lese i Daniels bok om at bønnesvaret hadde vært på vei i 3 uker. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. 40 år hadde Zakarias ventet. Og nå var han der. Og nå skulle det komme. Han var i tempelet. La oss snakke litt om tempelet. En stor bygning sentralt plassert i Jerusalem. Med et hus med tak. På en måte som vi kunne til forveksling se på som en kirke. Men det som er det underlige er at det var bare Det var liksom bare presten som var inne i huset, og så var alt folket på utsiden. Det var på en måte en friluftskirke. Det var en torgallmenning. Og det ordet jeg valgte med omhu, for den tempelet fylte den funksjonen, fylte også torgallmenningsfunksjonen. Fordi, selv om det innerste, vi skal snakke om det, ytterst i tempelet så var det fire forgårder. Fire forgårder. Ytterst var den store forgården, hedningenes forgård. Og det torgallmenningen i Jerusalem. Det var der det skjedde. Det var der pengevekslernes bord sto. Det var der Salomos buegang var. Så der var det de tidlige kristne samlet seg når den tiden hadde kommet. Og der ute, der var det boder og det ene og det andre, og der kom folk langveis fra, og der kom folk nært fra, og der var det den store snakkisen. Det var der du måtte gå for å få vite nytt i Jerusalem. Så var det tre forgårder til. For du vet, de delte veldig på dette, så det var mennenes forgård med inn den ene døra, og så var det kvinnenes forgård inn den andre døra. Det var liksom klasseforskjellige beklager. Det var litt dårlig det der, men sånn var det ordentlig. Og så var det da elitens forgård, prestenes forgård. Så dit kunne bare prestemennene gå, og da kunne de snakke og dele nytt og så videre. Vi lever jo i en tid med sånne sosiale medier. Jeg klarer ikke å huske det en gang. Takk for hjelpen. Og du vet, men det hadde jo ikke noe Facebook. Det var dette som var det sosiale media i Jerusalem. Og hvis det skulle bli noe hyggelig samtale hjemme på kvelden i familien, så var det viktig at minst et par av dem hadde vært nede i tempelet i løpet av dagen og hørt litt nytt. Vet du hva hun sa? Vet du hva han sa? Vet du hva jeg har hørt? Vet du hva som har skjedd? Og så videre. Det var rett og slett en del skravling ut og gikk i forgårdene. Men det var også der, når tiden var inne, at gudstjenesten tok sin form på en måte som ligner mest på det vi kan kjenne igjen, nemlig med lovsangen. Der var lovsangen. Vekselkorene. Det ene koret starter, og det andre koret svarer på de store festdagene. Så der kunne du synge så det jallet mellom tempelveggene i Salomos bueganger. Der kunne det liksom dette oppleves. Så prestene gikk inn gjennom lovsang og bønn, inn i tjenesten, inn i stillheten. For der var det ikke noe kor. Der var det ikke noe lyd. Der var det lite med lys. I det aller helligste var det helt mørkt. Men i det hellige var lysestaken alltid tent. Det var en evig ild som brant der. Symboliserer jo bønnelivet vårt, ikke sant? Så der var han, i det hellige rommet. Der var lysestaken, den enorme gullysestaken. Der var skuebrødsbordene og røkofferalteret. Og røkofferalteret var plassert foran forhenget inntil det aller helligste, hvor bare den aronittiske presten kunne gå en gang om året. Og der inne stod paktens ark, stod nådestolen. Der var det hellige rommet. Og grunnen til at jeg bruker litt tid på dette, er jo for at det er dette forhenget som revner når Jesus dør. Det er jo dette som blottlegges da Jesus dør. I stedet for at teppet trekkes for, og er der lukket til i et stille rom hvor en mann etter loddtrekning kan gå, og hvor en mann av en familie en gang i året kan få se Guds nåde, Så revnes forhenget, og dørene slås på vid vegg, og så ropes det ut, alle kan komme. Alle kan komme. Jeg var på misjonsbesøk i Paraguay for 10,5 år siden, og de hadde en pussig skikk som diktatoren hadde innført for noen år siden. Det var forbudt med møter bak lukkede dører. Så de kristne hadde påbud om å ha åpne dører og vinduer, fordi det hemmelige politiet kunne bare stå der ute for å følge med hva som ble sagt, at det ikke ble sagt noe politisk. Og så var diktatoren borte, og nå er demokrati, eller i hvert fall sånn cirka. Det er jo sånn Latinamerika. Men de hadde den vanen fortsatt. Så jeg satt og frøs på disse møtene. Kan ikke lukke døra? Nei, vi lukker ikke døra. Så det hadde blitt en sånn viktig ting for dem. Vi har møte for å åpne dører. Plutselig står det en synder bak dørstolpen og hører seg frelst, vet du. Så det var jo en fin innstilling. Men samtidig var det liksom, det var blitt en sånn her regel for dem da, som alle regler blir jo pussige i seg selv. Men det er sånn det er med evangeliet. Det er åpne dører. Det er revnet. Det er noe som vises fram på den måten. Og Jesus Bibelen sier om Jesus at han har banet en ny og levende vei, sier han i Hebreerbrevet kapittel 10, vers 19 og 20. Hebreerbrevet kapittel 10, vers 19 og 20, at han har banet en ny og levende vei. Han bare leste det da. På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Til den har han innvint for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Du, tempelet er jo selvfølgelig et forbilde på vårt gudsliv, vårt åndelige liv. Av og til blir vi stående der ute og skravle, ikke sant? Og noen gang så kommer vi nær til. Veien er åpnet. Det er i grunnleggende vårt valg hvor vi vil være i vårt åndelige liv. Om vi er ute med pengevekslerne og krangler på rentene, eller snakker nyheter om naboene med den tredje naboen. Det der er naturlige sider fra det menneskelige liv, men også i det åndelige så kan vi stanse alt for langt ute, i stedet for å gå nær til ham. Så forgården, hva er det? Jo, det er både alt det der menneskelige, alt det der andre. Men det er også sånn at forgården, starten på det hele, det er bønneemnene. Har du en liste du ber om? Det kan være en veldig nyttig ting hvis du skal be trofast for noe, ha en liste. Men jeg har kommet til det at bønneemnene våre, det er som vindfanget i hjemmet mitt. Hvis du kommer til meg og står i vindfanget, så er det ikke noe, får ikke noe inntrykk av liksom familielivet mitt ute der. Der er det jo bare ytterjakker og sko. Men så stopper vi ofte der, ved bønneemnene våre. Og faktisk så kan jeg ha sagt det noen ganger, at bønnen begynner der bønneemnene slutter. Når vi endelig får sagt ut det vi har på vår dagsorden, sånn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 34 sikkert. For sånn er vi. Og det er helt i orden. Men når det er gjort, da er det anledning til å gå videre, til å gå dypere, til å oppleve mer. Det er da det begynner, det er da vi klarer å slippe litt taket. Det er en av de store velsignelsene med en bønneliste. Da har du måtte skrevet alle bekymringene dine, da har du et verktøy til å få sagt dem, og så, i hvert fall midlertidig da, legge dem fra deg. På vei inn. Det er en som sa det, og jeg skal sitere det. Jeg har vært på bønnemøter, jeg har blitt så overlestet med så mange tunge og alvorlige bønneemner, at jeg gikk hjem mer nedtrykt enn da jeg kom. Og det er jo fælt selvfølgelig å si det på den måten, men det er for å sette det på spissen, at bønneemnene, de vil alltid være mange nok i en stor verden. Og noen ganger så kommer de alvorlige tingene nærmere, og de skal vi ta med. Men bønnelivet, det åndelige livet, Guds nærvære, på mange måter begynner etter det. Og så kan vi jo ha gudstjenester, og vi kan ha mange menigheter, min menighet særlig, veldig nøye med programmet og timingen og alt det der, og det tror jeg er nyttig og nødvendig. Men det finnes jo en karikatur, ikke sant? Du har den der velsignelsen til slutt, vet du. Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud og Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Hvis det er alt den hellige ånd får, vet du, den der setningen helt til slutt, den hellige ånds samfunn, det blir kanskje litt smalt da. Bare i forgården, ikke sant? Ikke noe rom for å gå dypere hvis det blir sånn. I det aller helligste var det faktisk ingen lovsang. Prestene gikk gjennom lovsangen inn i stillheten med Guds nærvære. Den kristne sangen, den har sin funksjon. Den forkynnende sangen har sin funksjon. Vi har hørt et helt nydelig eksempel på en talende sang her til innledning i dag. Og så er lovsangen så viktig, for den hjelper oss å sette ord og toner på rette fokus mot Gud. Men tross alt så er dette på en måte skritt på vei nærmere. Det går an å gå nærmere. Det en åpen dør. En levende vei. Og i Jeremia 29, et nytt sånn kjempespennende kapittel, der det både fred og framtid og håp. Og der det den viktige teksten om søk den byens velferd der du er. Men midt i dette kapitlet så det noe enda noe mer. Vers 12-14. Jeremia 29, 12-14. Det om bønnen. Så jeg kan jo granske kapitlet og undersøke om ting henger sammen her. Men nå, 12-14, Jeremia 29. Og dere skal påkalle meg. Jaha, påkalle. Og gå av sted og be til meg. Og jeg vil høre på dere. Ja, det kan jo være bønneemnene. Hun påkaller og be, og jeg skal høre. Du skjønner, han hører alltid, selv om bønnesvaret kanskje ikke kommer som du vil, eller ikke kommer så raskt vi ønsker. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av hele deres hjerte, jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folkene, alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg vil føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra. Så dette på en måte en bønneoppskrift for israelittene som lever i det babylonske fangenskap. Ja, vi skal be, og så skal vi bli hørt. Så kan vi søke, og så kan vi finne. Og så kan vi søke av et helt hjerte. Det var en bønneleder som viste meg disse versene, og som sa, ser du ikke at her det nivåer i bønnen? Du ber, ja, og så hører han. Så søker du, og så finner du han. Men så kan du søke av et helt hjerte. Se, nå begynte jeg å gjøre sånn med skuldrene. Det akkurat den følelsen når du henger av deg ryggsekken etter en tur. Skjønner du? Du må hekte av livet, bekymringene, alt det der som liksom lasser seg på da. For å søke an av et helt hjerte det. Der det en fred, der det en frihet, der det et Guds nærvær. Det åpent, det alltid tilgjengelig. Lovsangen i himmelens helligdom pågår kontinuerlig. Jeg synes det noe rart når vi liksom kommer inn i bønnen og så slutter sånn i møte, eller slutter i lovsangen. Jeg tror det fordi at jeg noen gang kobler på det som skjer der oppe, og det slutter jo ikke. Men så slutter jeg da. Så det føles litt rart, ikke sant? Og det må det jo være sånn her vi lever i tiden, at vi må slutte litt, og så må de fortsette. Men det den der forbindelsen som åpnes. Vi ber å bli hørt, men så kan vi søke, og så kan vi finne, og så kan vi søke et helt hjerte. Og dette, det dette Jesus speiler i bergprekene? Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Kanskje det det. Du har noe av den der samme. Du kan gå dypere. Du ikke utestengt. Så det, du kan gå videre. Og kanskje det en form for ledelsespørsmål. Vi har dette kloke, vet du, med bønn og arbeid de to årene. Arbeider vi så hardt fordi vi har blitt så sliten av å be? Det en hvile i bønnen. Det klart vi kan bli sliten av å be, og vi kan bli ferdig med å be for den dagen, for den stunden. Men hvis vi blir slitne i bønnen, så det fordi vi ikke slipper han til. Denne bønnelederen fra Kristiansand, som jeg indirekte nevnte her, kunne også si sånn som dette. Vi kommer til steder i det åndelige livet, i bønnemøter, det burde ikke hete bønnemøter, sånn, det burde hete søkemøter. Hvor uansett, jeg opplevde mange ganger, sier han, uansett hva jeg sier, jeg leder møte, eller hva vi gjør, eller hva vi synger, så forstyrrer vi. Det finnes ganger hvor det eneste du kan gjøre for ikke å forstyrre, det å være helt stille. Fordi han nær. Og du vet, da står det jo at en dag I dine forgårder bedre enn tusen andre. Det noe med at et sånt øyeblikk, det gjør deg hel, vet du, I ditt åndelige menneske. Det fjerner en uke med slag, eller tre uker med frustrasjon, eller et år med, ikke sant, skjønner du? Det en effektivitet I det der Guds nærværet. Hvor ting liksom kommer I rett plass veldig raskt. Det der ikke viktig, og det det som viktig. Det sorteres veldig raskt. Ta min byrde på deg, for min byrde lett. Altså, det klart du må bruke tid for å komme inn I Guds nærvære, men det ikke et strev, det en frihet. Det å få ta sekken av. Det å søke å finne, det å søke et helt hjerte. Å være funnet. Kanskje det som med å bane vei for nye ting. Lukas kapittel 1 og kapittel 2 baner vei for to unge gutter, Johannes og Jesus, og de fører fram noe helt nytt. La oss vende tilbake til Zakarias. Han var jo der I bønnen, og så ble han jo helt stum, og så nå har jo barnet blitt født. Så I løpet av 50 vers så gikk det vel 9 måneder, så her sitter med kalenderen for å lese kapittelet. Og så sier de, ja, hva skal barnet hete? Han må jo hete Zakarias etter faren sin. Så får han vel en tavle. Han forklarer ikke å få sagt noe, vet du. Så skriver han skal hete Johannes. Ja, men det jo ingen I vår familie som heter Johannes. Ingen, de synes det var veldig rart at han skulle hete Johannes. Jo, han skal hete Johannes. Og da kommer stemmen tilbake. For da det troen som taler, og da forløses liksom denne her bindingen. Og da blir det lyd I Luka. Og det samme ble hans munn åpnet, Lukas 1,64. Og hans tunge løst, så han talte og lovet Gud. Det ble halleluja-stemning da. Og da kom det frykt. Jeg tror ikke det var redsel. Jeg tror det der gamle, jeg vet ikke dette ordet, kanskje ikke du kan det engang. Altså, det noen her som har hørt dette? Age? Ærefrykt, altså en sånn der hva var dette? Beundring, forskrekkelse et sted der I den zonen der et sted. Det kom frykt over alle som bodde der omkring, og I hele fjellandet I Judea talte de med hverandre om alt dette de hadde, som hadde hendt. Ja, da ble det torgallmenning. Da ble det snakk. Dette var jo ordentlig noe å snakke om også, noe Gud hadde gjort. Og alle som hørte det la det på sitt hjerte og sa hva skal det da bli av dette barnet? For Herrens hånd var med han. Da kommer Zakarias lovsang. Hans lovprisning. Fordi Lukas 1 full av lovsang. Det Marias lovprisning. Det Elisabeths lovprisning. Og her kommer Zakarias lovprisning. Hør på disse. Hør på disse. Vers 67. Og hans far Zakaria ble fylt av den hellige ånden. Og han talte profetisk og sa lovet være Herren Israels Gud fordi han så til sitt folk og forløste det. Han taler ut profetisk. Han oppreiste for oss et frelsens horn I sin tjener, Davids hus, slik han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn. En frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss. Der ligger den konkrete politiske situasjonen. Romerne ligger der og vibrerer I det verset. For å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt I hu, pakten, Abraham, frelsesløfte, Israels løfter, det løftet han ga Abraham, vår far, med ed, for å fri oss fra våre fienders hånd, og gi oss å tjene ham uten frykt, I hellighet og rettferd for hans åsyn, alle vårt livsdager. Her det løftene til Israel han taler profetisk om, men så tar flyet av. Nå det take-off. Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå fram for Herrens åsyn og rydde hans veier for å lære folk, hans folk, frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet som lop soloppgang fra det høye gjeste oss. Og så sprer det seg ut, vet du, for å lyse for dem som sitter I mørke og I dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Så her begynner å åpnes da perspektivet til verdens frelse, ikke sant? Det ikke så lett å se, men du ser det Det er Israels løfter, Israels nød, bønneemnene, og så løftes da det hele opp. Og her jo juleteksten, ikke sant? Som lar soloppgang fra det høye gjeste oss. Lys stråler frem av det dypeste mørket. Her kommer det. Her kommer det frem. Her kommer åpenbaringen i det Zakarias har opplevd. Og dette er bønnen da. Så her proklamerer han det ut. Han har kommet inn i bønnen, han har kommet inn i det Gud har å gi. Det blir født fram. Var det vanskeligere for Zakarias fordi han var gammel? Maria tok så lett på det. Ja, ja, det skjer meg som du vil, liksom. Det var lydig og grei. Det var liksom veldig lett for Maria, ser det nesten ut som. Var det fordi han var erfaren? At det var vanskeligere. Han ville jo ikke være naiv og lettlurt, selvfølgelig. Han ville jo ikke gå på en eller annen finte fra en eller annen frekk predikant. Noe tull som en eller annen lirer av seg, som viser seg jo ikke å holde vann. Gravitasjonen gjør jo sitt. Altså, jeg tenker på dobbelthaka og kanskje andre ting. Men hva skjer det i det mentale? Jeg har møtt gamle mennesker som veldig unge til sinns. Jeg har selvfølgelig møtt mange gamle mennesker som gamle til sin så. Men det verste av alt at jeg har møtt unge mennesker som gamle til sin. Du må bevare hjertet vårt framfor alt vi bevarer. Og det er noe med det der å bli liksom satt og tung og ikke lenger være mottagelig for det som skulle skje. Kanskje blir vi stum da. Fordi vi har opplevd noe før, og så har ikke alt gått som vi vil. Så har vi bedt, og så har vi sluttet å be om det. Og så. Kanskje Zakarias var litt der, da, og så blir han stum. Her tror jeg ikke noe på. Jeg vil ikke si det. Når Zakarias endelig tar ordet, så taler han noe fantastisk. Han sier Johannes skal gutten hete. Og så blir det en stor velsignelse i området rundt der. De hører, og det blir et under at han har mistet stemmen og fått den tilbake. Vi kan falle i den grøfta og bli gamle til sinn som kristne. Og vet du hva, det blir som et dyr i en dyrehage på en måte. Rusler rundt i det buret. Og så liksom sier vi at det er ville dyr fra Afrika, det er jo ikke det. Det er tamme katter fra København. Og så kan vårt kristne også bli litt sånn. Jeg er skapt for å leve i et liv i ånden. Og så går vi liksom rundt i et bur. Som jeg kanskje har satt opp selv til meg. Men Elisabeth og Zakaria. Det står jo veldig lite om Elisabeth. Det var hun som fødte fram. Hun sa jo også ja på sin måte. Det står at hun trakk seg tilbake og var alene i 5 måneder. Det har litt med de jødiske skikkene å gjøre. Men hun trakk seg tilbake i 5 måneder, og så fødte hun fram mirakelsønnen Johannes, løftesønnen, som liksom bana veibryteren, som bygget vei. Det er advent, dere. Det kan komme noe fantastisk. Det kan komme noe vi hadde glemt at vi ba om. Det kan komme noe nytt som ikke vi innser. Det kan komme en soloppgang fra det høye. Han er i kjømda, sier vi på norsk. Gjør vi ikke, i hvert fall på noen dialekter. Han kommer. Og Jesus skal komme igjen. Og adventstiden, det kan for oss i det åndelige, vi har alt det praktiske vi skal igjennom, jeg vet ikke hvordan planer du har, men i det åndelige, så kan vi gå inn i dette bildet. Han kommer. Hva skal komme i mitt liv? Vi kan gå inn i dette bønnelivet og være hos ham. Og der er det sånn at 1000 byrder blir borte i ett pust i hans nærhet. Så kan det komme ting. Et barn blir født. Lys kommer fra det høye. noe forunderlig skjer i fjellbygdene, så folk sier, dette jo et Guds under. Dette kan føre til noe som ingen hadde trodd før de så det med egne øyne. Og du og jeg, vi kan ta imot de utfordringene Gud gir når vi får høre det fra han i bønnens verden. Og da kan vi føde fram det som skal komme. Det er ikke nok å være positiv, vi må også være tilgjengelige, som både Maria og Elisabeth var. Amen. Nå må vi be litt sammen. Kanskje vi skal reise oss opp? Jeg takker deg for at du har hørt alle våre bønneemner. Jeg takker deg for at du hører våre bønner selv når vi føler vi bare ber opp til taket. Jeg takker deg for at bønnene våre, de flyr på vinger helt til himmelens trone. Jeg takker deg for profetordet som sier at der er det skåler hvor de samles opp, og så legges det røkelse til. Jeg takker deg for det. Men nå ber jeg deg, Herre, om at vi må få lov til å ikke bare be til deg, men at vi må få søke deg. At vi må få gå lenger inn med livene våre. At vi ikke må stanse der i gangen, i forgården, men at vi kan få lov til å gå nærmere inn. Jeg takker deg for nattverden vi har hatt i dag, at den på en måte er her, et sånt måltid som trekker oss lenger inn. Jeg ber deg om det ikke bare må være en tradisjon, men at det må få bli en fornyelse av at vi kan være nær deg. Så be deg, Herre, om at du må lære oss å søke deg av et helt hjerte, så vi ikke blir overfladiske og halvveis, men at vi kan gå dypere inn, lengre inn, inn i det aller helligste. For du har åpnet en ny og levende vei. Det er gratis å komme. Vi kan trekke nærmere. Vi kan få legge av alt det andre som så lett henger seg på. Nå ser du hver og en her i dag. Du ser bønneemnene den enkelte bærer på. Og jeg ber deg, Herre, om din velsignelse over hver og en til å gå lenger inn. Der byrdene faller av i et pust. Der bønnelivet fungerer. Og der vi er forbundet med den himmelske lovsangen. Jeg ber deg om det. Amen.